Esošo zīmju tipiskākā kļūda ir veikt šis te mīnusiņš rombiņā ar vēlmi veikt negatīvu balsojumu par konkrēto kandidātu, kas, kā mēs zinām, tiek ignorēts un netiek skaitīts skaitīšanas procesā līdzi. Esošā zīmēs ir kritiski korekti ievērot instrukciju, viņu zināt, lai vēlētāju griba tiktu ņemta vērā. Savukārt jaunās zīmes ir veidotas ar domu, uztver intuitīvi spēt aizpildīt un atbilstoši jaunām izstrādātajām instrukcijām sistēma spēs atpazīt dažāda veida aizkrāsojuma veidus un interpretēt, kā veikt sadzīmes. Tur var būt gan rūpīgi aizkrāsots, gan krustiņš, gan āķītis, puķītis, sirsniņš un viss iespējamais, neiespējamais.